Saodat asri qissalari 3-chi kitob Zulhijja oyi Qurbon hayitidan boshqa yana bir bayramga hozirlik ko'rayotgan edi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sevimli qizlari Fatima bilan jiyallari Alining nikoh to'ylari shu oyda qilindi. Rasul akram Badrda olingan g'animatlarning 5 dan birini Alloh taoloning amriga binoan aqroblarga, faqirlarga va musofirlarga tarqatgan. Jiyallari Hazrati Aliga ham bir tuya ihson etgan edilar. Badrda har kim kabi o'z hissasini olgan Ali radhiyallohu anhu ham shu tariqa 2 tuyali bo'lib qoldi. To'y hozirligi uchun 1-2 qurush, ya'ni tanga topishi lozim edi. Shu niyatda Bani Qaynuqo qabilasidan bir zargarga borib uchrashdi. Tog'larga borib, u yerlardan ishir o'ti to'plashga va keltirib zargarlarga sotishga qaror berildi. Kuni ham tayin etildi. O'sha kuni ikkala tuyasini olib Ansorlardan birining bog'iga keltirib bog'ladi. Endi o'tni solishga qop va arg'amchi va boshqa narsalar topib kelish kerak. Shularni topsa, keyin zargar bilan birga o't terishga ketishardi. Bu pallada Hamza ibn Abdumutallib do'stlari bilan birga shu yaqin o'rtadagi bir uyda xamirxo'rlik qilib o'tirishardi. Mezbon ayol ham xamir tarqatadi. Ham qo'shiq kuylaydi. Uyga kirib chiqib yurganida bir gal ko'zi ro'parasida turgan 2 tuyaga tushadi. Sarxush edi. Hamzaga qarab 2 bayt o'qidi. Ma'nosi bunday edi. Ey Hamza, semiz tuyalarga boq. Uy oldidagi maydonda oyoqlari bog'li turishibdi. Qani Hamza, qada bo'g'izlariga pichoqni, bo'yinlarini qonga bo'ya, eng nafis bo'laklardan ichkilik uchun qozon kabob hozirlashga shoshil.
Bu hodisa yuzaga kelgan kunlarda ichkilik harom qilingan oyat tushmaganini unutmaslik kerak. Hazrati Hamza ichkilik harom qilinishidan oldin shahid etilgan. Muallif
Hamza o'tirgan o'rnidan turib ketdi. Qilichini qo'lga oldi. Bir necha daqiqa ichida ikkala tuya qonga belanib yotardi. O'rkachlari kesilgan, jigarlari ajratib olingan. Bularni qovurib dasturxonga tort, deya kelib joyiga o'tirdi. Saldan keyin Hazrati Ali yelkasida qop ila qaytib keldi-yu, ko'zlariga ishonmay qoldi. Ikkala tuyasi ham jonsiz qonga botib yotardi. Nima qilarini bilmay bir muddat lol qoldi. So'ng ko'rganlardan so'ragan edi, amakisi Hamzaning ishi ekanini aytdilar. Shoshilinch ortga qaytdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga borganida ko'zlaridan yoshlar oqardi. Voqeani yig'lab turib anglatdi. Sayyidul Anbiya sallallohu alayhi va sallam hazratlari yonlariga Ali bilan Zayd radhiyallohu anhu olib Hamza o'tirgan uyga bordilar. Kirishga izn so'radilar. Marhamat deyilgach ichkariga kirdilar. O'tirish hali davom etar, qadahlar biri ketidan biri bo'shatilar edi. Nabiylar sultoni janobimiz achchiq-achchiq so'zlar ayta boshladilar. Hamza Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga boshdan oyoqqacha qarab chiqdi, keyin oyoqdan boshgacha qaradi va "Siz mening otamning qullari emasmisiz?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hamzaning dahshatli mas ekanini angladilar. Bunday holda eng to'g'ri yo'l u yerdan ketish edi. Ungacha Alloh taolo xamir haqida bir hukm tushirmagan edi. Avval ichib yurganlar iymon keltirganlardan so'ng ham ichishda davom etishaverdi. Lekin uni avvaldan ichmaydiganlar ham bor edi. Ichkilik odamni gapirgan gapini bilmaydigan qilib qo'yadi. Aqlini oladi, hushyor payti odam uyaladigan ishlarni ham hech bir tap tortmasdan qilaveradi, deyishardi ular. Yoki yana avval ichib mast holda qilgan ishlari yu gapirgan gaplaridan keyin uyalib yuradigan bir toifa ham bor edi. Hazrat Ali va Hazrat Abu Bakr hech ichmaganlardan edilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkilik keltiradigan buzuqlik va uyatli hollarni bilganlari holda bu mavzuda Alloh yuboradigan ahkomni kutganlari uchun do'stlarga hozircha bir narsa demasdilar. Vaqti kelib, bu dinning asl egasi kerakli ochiqmani qilishga ishonar edilar. Ey Ali, Fatimaga mahrga nima berasan? Deb so'radilar Fahri Koinot sallallohu alayhi va sallam. Hazrat Ali nima ham bera olardi? Butun boyligi amakisining qilichi la kasot bo'lgan edi. Aslida otasi Abu Tolib ham boy bo'lmagan. Endi Hazrat Ali hozirgacha zo'rg'a kun kechirar, qo'lida savrati yo'q edi. Yo Rasululloh, bir otim bilan bir soatimdan bo'lak hech bir narsam yo'q, dedi. Janobimiz otning doim lozim bo'lishini aytdilar, savutini sotishini ma'qul ko'rdilar. Savut sotuvga chiqarilgan edi. Xaridor ham topila qoldi. Uni Usmon ibn Affon roziyallohu anhu 480 dirhamga sotib oldi. Hazrat Ali roziyallohu anhu aqchani hamyoniga solib, endi uyga jo'nayman deb turganida orqasida
"Bir daqiqa shoshmay tur ey Ali"
deb Usmon ibn Affon chaqirib qoldi. "Nima deysan? Sen muharabadan tushgan odamsan. Senday bir kishiga savut kerak bo'lmasa, kimga kerak bo'lsin? Shu savutni mendan hadiya sifatida lutfan qabul et." Ali kulimsiragan bir ovozda, "Hozir uni senga sotmadimmi men?" deya so'radi. "Sotding, ammo men uni senga hadiya qilyapman. Mendan ko'ra ko'proq o'zingga loyiqdir. Sening biror muharabaga savutsiz chiqishingni xayolimga keltira olmayman." Usmon ibn Affonning yuzini va ovozini bezab turgan samimiyat qalbidan kelayotganiga hech shubha yo'q edi. Hadiyasi qabul etilmasa, ezilishi turgan gap. "Tashakkur aytaman ey Usmon. Alloh senga ham seni gunohdan to'sadigan bir savut nasib etsin," deya duo qildi Ali. Shunday qilib Hazrat Ali o'zining savutini hamda 480 dirhamni olib uyiga keldi. Usmonning bu ishining xabarini yetkizgan edi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam ham g'oyat mamnun bo'ldilar. Usmonning haqqiga duolar qildilar. Nikohga to'planishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sevikli qizlari Fatimani jiyallari Aliga nikohlab berayotganlarini e'lon etdilar. Hazrat Ali javoban Hazrat Fatimani nikoh bilan olganini va o'ziga turmush o'rtoq sifatida qabul etganini bildirdi. Marosimga yig'ilganlarga har holda bir ovqat tayyorlash lozim edi. Biroq hech narsa yo'q. Hazrat Ali bu gal yana savutini garovga qo'yib, bir yahudiydan bir muncha arpa oldi. Ansorlardan bir kishi qo'y keltirgan ekan, o'sha so'yilib pishirildi. Rasululloh keltirgan xurmo bilan zaytun yog'i o'rtaga qo'yilganida, o'sha zamonning yaxshigina bir dasturxoni paydo bo'ldi qoldi. O'tirishdi, mazza qilib yeyishdi. Rasululloh janobimizning Hazrati Fatimaga bergan seplari, uy ashyolari ham ko'p emasdi. Ikkita libos,
bitta qo'l tegirmoni, qo'y terisidan bitta postak, bitta yostiq, bitta meshkob, bitta cho'mich, elak, yotish va o'tirishga mo'ljallangan bitta taxta suppa. Shu kabi g'oyat oddiy narsalardan iborat edi. Bulardan tashqari, u zot sharif dilbandlariga hech bir ota berolmaydigan adab va tarbiya berganlar. Bundan keyin keladigan barcha qizlar va xotinlarga o'rnak bo'lishga loyiq bir qiz qilib parvarishlagan edilar. Qalbi iymonla to'la, yuzi bu iymonning nurla porlagan. To yurishigacha har jihatdan otasiga o'xshagan Hazrati Fatima. Hazrati Fatima har holi bilan otasining qizi ekanini isbotlayacak va ulug' Mavlo sevgili payg'ambarining naslini uning suvila davom etishini munosib ko'rajak edi. Har kuni va har tun senga yuraklarimiz to'la salomlar, hurmatlar bo'lsin ey sevikligimizning sevikli qizi. Ummu Ayman va boshqa ba'zi bir ayollar Hazrati Fatimaning kelin uyini bezatishdi. Korpalar to'shashdi. Nabiy akram janobimizning duolarini olib, yangi uylilar bir-birlariga qo'shib qo'yildi. Shundoq ham har jihatdan buyuk inson bo'lgan Hazrati Ali endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kiyovi va Hazrat Fatimaning eri bo'lishdek ulkan bir sharafning ham sohibi bo'lgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Bani Najjordan Xorisa ibn Numon yangi kelin kiyovlarga bir uy hadiya etdi. Xorisa bundan avval ham muhojir birodarlardan bir qanchalariga bittadan uy hadiya etishdek baxtga musharraf bo'lgan edi.